Všem přeji dobrý den, vítejte u dalšího dílu naší série Úvod do Bible nejen pro katechumeny. My jsme v předchozích dílech rozlišili tři typy moudrosti v židovské literatuře. Ta první, moudrost klasická, se dá získat vlastním úsilím, poznáváním vesmíru, chováním se v souladu s jeho zákony, které byly dány stvořitelem, jehož stopy se dají objevit ve stvoření. Kritická moudrost, na kterou se podíváme dnes, se neuspokojí s vysvětlením klasické a její teorie odplaty, která spojuje příliš deterministicky neštěstí, utrpení, bolest a smrt s hříchem člověka. Kritická moudrost se vysmívá té klasické, namítá, že existují i lidé spravedliví, kteří přesto trpí. Člověk nedokáže některé události vysvětlit. Pro pochopení smyslu života již nestačí znalost fungování světa a morální chování. Člověk nedokáže dosáhnout moudrosti vlastním úsilím. Jediným moudrým je pro kritickou moudrost Bůh. Co ale tedy zůstává člověku? Jaký je jeho úkol? Ještě předtím, než se podíváme na odpovědi na tyto otázky do knihy Job, zmiňme také třetí typ moudrosti, moudrost náboženskou. Ta se nachází v knize Kazatel. Job v prvních dvou kapitolách představí klíčové otázky celé knihy. Pochází zlo od Boha? Dovolí Bůh zlo a utrpení? A může vůbec spravedlivý člověk trpět zlo? A především pro pochopení knihy klíčová otázka. Jak se ze zlem, s utrpením vypořádám já? Co mám dělat, když já trpím, nebo trpí někdo z mojich blízkých? Připomeňme si, jak se odvíjí příběh knihy Job. Člověk spravedlivý, se jménem Job, je ve světě klasické moudrosti náležitě odměněn za svoji spravedlnost. Má velkou rodinu, bohatství, je to vážený a šťastný muž. V úvodních kapitolách jsme svědky několika teologických problémů. Satan žádá Boha o povolení vyzkoušet Joba a jeho věrnosti. Namítá, že není problém být zbožným a vděčným, když někdo má všechno a daří se mu. V starším židovském myšlení existoval poradní sbor Boží a jedním z členů této rady byl i Satan. Tato představa se zakládala na tom, že tak jako člověk byl ustanoven Bohem, administrátorem na zemi, musí přece i v nebi existovat jakýsi ekvivalent v podobě poradního sboru Božího. Bůh neměl v židovských představách poradce, protože by je potřeboval, ale protože je bytostí vztahovou, která chce sdílet svůj život s dalšími. Prvním teologickým problémem je otázka, zda zlo pochází od Boha. Implicitní odpověď v příběhu v prvních dvou kapitolách naznačuje, že Bůh si je sice vědom zla, které se děje, ale není jeho původcem. Jinak řečeno, dává jenom svolení Satanovi zkoušet lidi. Druhým teologickým problémem je způsob, jakým Bůh koná. V biblické literatuře spojení ruka Boží a hlavně vystřít ruku Boží má konotace se záchranou Boží v těžkých situacích, například když Bůh prostřednictvím Mojžíše vystírá ruku nad moře při útěku lidí z Egypta a zachrání je. Tady Bůh dovoluje Satanovi, aby vystřel ruku nad Jobem a jeho osudem. V biblickém jazyce mu tím dává nad Jobem moc. Znamená to ale, že Bůh propůjčuje svou moc jiným? Nebojí se tedy vzdát své moci? Možná se dokonce stát zranitelným? Co je to za Boha, který se dobrovolně vzdává moci a stává se slabým? Tady, když zatím ve velmi implicitní formě, vidíme první elementy, které budou tak velmi důležité pro pozdější pochopení Kristova konání. Dalším teologickým problémem je samotná Jobova reakce, když mu posel přináší první špatné zprávy a Job začíná ztrácet majetek a rodinu. Říká, Bůh dal, Bůh vzal. A také, budeme snad od Boha přijímat jen dobré a zlé, ne? Touto zdánlivě nevinnou otázkou obrací Job na hlavu tradiční paradigma, kde jedním z hlavních znaků Boha je, že byl jenom dárce. Pro Izrael tím hlavním dárem byla země, jejich zaslíbená země. Nicméně Bůh byl považován za dárce všeho dobrého. A Job teď naznačuje, že zlo pochází také od Boha a my bychom ho měli přijat. Následují kapitoly 3 až 27, ve kterých vystupuje Job a jeho tři přátelé, kteří ho přišli utěšit v jeho těžkém údělu člověka trpícího, který přišel nejenom o majetek, rodinu a zdraví, ale i společenské postavení a stojí před existenční otázkou. Proč? Tito přátelé představují klasickou moudrost knihy přísloví. Cílem jejich moudrosti je být šťastný, mít se dobře a cokoliv se protiví těmto pozitivním hodnotám, je důsledek hříchu. I když ve dvou úvodních kapitolách Job působí skutečně dojmem vyrovnaného člověka, který se snaží přijat své neštěstí, stále větší a dlouhodobě trvající utrpení vede k jeho nářkům. Říká, že žít trpící je jako žít antistvoření, že se jednoduše nedá žít v takové bolesti a celé to nemá smysl. Obvinuje před přáteli Boha a volá ho k vysvětlení. Jsme svědky spousty referencí na další biblické texty. Zatímco například Žalm 8 zpívá chvalospěv na Boha, který je věrný, který je milosrdný, Job využívá tento žalm k inverzi všech hodnot a stěžuje se na nemilosrdenství Boží. Ptá se na smysl utrpení, na smysl Božích akcí. A obvinuje své přátelé z nedostatku empatie, z nepochopení jeho situace, z prázdných útěch. Job odmítá učení doktriny odplaty, která říká, že neštěstí je důsledkem hříchu a žádá o pochopení, o smilování. Přes veškerou zahořklost, kterou cítí, přes všechna obvinění vůči přátelům a Bohu, nepochybuje o tom, že Bůh je Bůh, který žije a volá k němu jako ke svému zachránci a vykupiteli. Job naříká, že už nedokáže víc trpět, víc čekat, že chce vidět Boha živého, že chce spravedlnost. Job trvá na své nevině, na tom, že je spravedlivý. A jeho přátelé zase zarytě opakují svou tezí, že by měl uznat své hříchy, které jsou příčinou jeho neštěstí a měl by litovat, obrátit se a prosit Boha o smilování. Klíčová kapitola 28 položí klíčové otázky. Kde je tedy moudrost? Kdo je moudrý? A co to vlastně je? A postupně se ve třech krocích probírají různé možnosti výskytu moudrosti. Nejdříve se moudrost hledá ve vesmíru, v přírodě, ve stvoření. Homo faber, člověk, který určuje svůj osud aktivně pomocí nástrojů, člověk, který si myslí, že může ze vším manipulovat, že může ovládat celou přírodu, se stává objektem mezi dalšími objekty. Tento člověk považuje za moudrost schopnost kontroly. Kontroly nad vším na základě znalosti přírody, světa a zákonů. Zjišťuje ale, že se moudrost nenachází ani na povrchu, ani v hloubi, ani v moři, ani v řekách. V druhém kroku vystupuje člověk, který se v dnešní moderní době nazývá homo economicus. Člověk, který považuje moudrost za jedno z množství zboží, které dokáže získat ekonomickou činností. Dokáže si ho jednoduše koupit. Opět ale zjišťuje, že moudrost nelze pořídit, prodat nebo koupit. A tak se dostáváme k homo religios, člověku, který je otevřen transcendentnu, člověku, který dokáže vnímat, že existuje ještě něco víc jako naše materiální realita. A také přichází na něco tak typické pro kritickou moudrost. Člověk ji nemůže dosáhnout vlastním úsilím. Tvoří součást reality, kterou můžeme poznávat, ale ne zcela poznat, protože zůstává mimo naši kontrolu. Teď přichází klíčové poselství, které se v mnoha oblastech podobá existenciální filozofii 20. století. I když člověk nemůže napřímo dosáhnout moudrost, existují situace, například smrt a utrpení, a tyto jsou personifikovány jako postavy, které sice moudrost neviděli, ale slyšeli o ní. Tedy jenom Bůh ví, kde je moudrost. Jenom Bůh je moudrý. Utrpení, bolest a smrt jsou ale skutečnosti, které sice sami o sobě nejsou žádná moudrost, nicméně o ní slyšeli. Tudíž jsou to unikátní životní situace, momenty našeho života, které za určitých podmínek dávají člověku možnost priblížiť sa múdrosti. Pokud niekto chce byť múdrym, pokud niekto chce dosáhnout múdrost, musí sa priblížiť tomu, kto zná cestu múdrosti. A múdrost v sapienciálnej literatúre znamená znáť smysl života. Človek tedy môže a má ctiť Boha a mít bázeň pred Bohem. V našem kontextu bázeň pred Bohem znamená uznání, že jedine Bůh zná a ví, co je moudrost, to jest, jaký je smysl života. Ještě jsme pořád nezodpověděli několik důležitých otázek. V kapitolách 29 až 31 formuluje Job už bez účasti svých přátel tezi, která zůstává o hlavní pozici většinu části celé knihy. Já jsem nevinný, spravedlivý, spravedlivý, který trpí a doufá, že Bůh přijde a vysvětlí mu proč. Bůh nakonec přichází ve dvou intervencích, které jsou pro moderního čtenáře na první pohled nepochopitelné. Jeho příchod na jeviště doprovází typické starozákonní symboly Boží přítomnosti. Bouře, hrmění, světlo a podobně. Bůh provází oba tajemstvím stvoření. Ukazuje mu jednotlivá díla stvoření přírody. Moderní čtenář možná až křičí zoufalstvím, ale proč mi to ukazuješ? Co to má společné s mou otázkou? Bůh ale postupně při ukazování stvoření říká Jobovi, že jeho vize, jeho pohled je limitován, že neví ani jak funguje svět, ani jak funguje příroda. A pokud nerozumí stvoření, jak bude rozumět člověku, který je v biblické řeči vrcholem stvoření. Poselstvím první intervence je, že je možné poznávat člověka pomocí poznávání stvoření jako takového. Pořád to nezní moc uspokojivě, ale v tom přichází druhá boží intervence, ve které se Bůh ptá Joba, zda ho neodsuzuje jenom proto, aby on, tedy Job, zůstal ospravedlněn. Proč musí být Bůh vinný, aby Job zůstal nevinný? Tato na první pohled nevinná otázka otřásá až v základech spousty filozofů, kteří přesně takto naformulovali problém utrpení. Když je Bůh dobrý a všemocný, proč existuje zlo? Bůh na konci knihy Job odmítá doktrínu odplaty a říká, že utrpení nemá být vnímáno jako jeho obvinění. Ukazuje Jobovi, co se stane, když se vymění role, když se člověk postaví do role všemohoucího. Utrpení a bolest skutečně mohou vést k jisté výměně rolí, když člověk zaujme pozici, která mu nepatří. Bůh ukazuje Jobovi Behemota a Leviatána, dvě figury, které v Mezopotámii reprezentovali bohy, kteří byli poraženi v bájném souboji bohů u stvoření světa a reprezentovali zlo a neřád. Máme tady jasný odkaz na knihu Genesis a biblický příběh o stvoření. Bible myslí v kategoriích své doby a inspiruje se okolní kulturou, ale radikálním způsobem je proměňuje. Zatímco v orientální kultuře svět je výsledkem boje bohů, v Biblii je zdůrazňována jemnost Boží kreace bez jakéhokoliv boje, nutnosti boje nebo násilí. Bůh je totiž absolutní suverén a stejná logika platí i zde. Bůh ukazuje Jobovi, že dvě figury, které v tehdejší době představovaly mocnosti zla, nepřátelské světu a stvoření, jsou poslušný Bohu. Ten navíc necítí potřebu s nimi bojovat. Neuzavře zlo do nějaké klece, ale ani ho nezničí. Bůh se nebojí nechat prostor druhému, ukáže se ve své jemnosti, která bude mnohokrát vykládána jako slabost. Co může být ale větší důkaz Boží všemocnosti, než právě možnost nemuset dokazovat sílu tváři v tvář největšímu nepříteli. V těchto diskurzech je Job postaven před velikost a komplexnost stvoření, vidí rozmanitost všeho a moc Boží, která je nade vším, a přesto vidí, že Bůh nechává ve světě i figury, které reprezentují zlo. Bůh ukazuje, že doktrina odplaty není organizačním principem univerza, že on je suverén, který je nade vším. Nám může pomoci pro náš život uvědomit si klíčové body celé knihy. Bůh nevyřešil a neřeší problém zla tím, že ho eliminuje, ale tím, že změní pohled člověka na problém. Hlavním poselstvím je, že utrpení, bolest a smrť sú momenty, ktoré mohou vést k nahlédnutí moudrosti, k pochopení smyslu života. Toto ale není možné vlastným úsilím, ale obrácením sa na toho, ktorý jediný ten smysl života zná. Bolest a utrpení mohou spôsobiť pochyby, hnev, zoufalství, vzpouru proti Bohu. Nic z toho Boha neuráží, pokud človek úprimne hledá. Všimneme si, že Job i v momentech největší vzpoury nenechal komunikaci s Bohem. A když něco nefunguje podle našich představ, neznamená to nutně neexistenci nebo slabost Boží. To je dnes z knihy Job všechno, děkuji vám za pozornost a budu se těšit dalšího dílu naší minisérie Úvod do Bible nejen pro katechumeny.